Paliva do auta z jehličí nebo pilin, zjistíme, jaké mají vlastnosti. Probereme, jak může trénink ve virtuální realitě prospět seniorům, a říká se jim slané děti, pacienti s cystickou fibrózou. Čeští lékaři teď budou zkoušet novou experimentální metodu, která by jim mohla pomoct. Mluvit o tom budeme už za chvíli na začátku našeho sobotního vědecko-technologického magazínu Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment radiožurnálu. Květen je mezinárodním měsícem povědomí o cystické fibróze. Pacienti s touto nemocí trpí častými a vážnými infekcemi dýchacích cest a omezeným objemem plic, snadno se tak zadýchávají a často musí kvůli zánětům brát antibiotika. Nemoc navíc postihuje i jejich slinivku a pacienti tak špatně tráví. V Česku je okolo 650 registrovaných pacientů s touto nemocí. Lékaři z pražského CF centra Motol se chystají vyzkoušet experimentální metodu, která by umožnila účinně se léčit výrazně většímu množství pacientů než doteď.
Pacienti s cystickou fibrozou mají porouchanou funkci kanálku, který nazýváme CFTR kanálek.
Popisuje mi doktorka Tereza Doušová z CF centra Motol.
Ten kanálek je vlastně bílkovina, která funguje v lidském těle v mnoha orgánech jako přenašeč solí a vody.
U zdravého člověka se díky těmto kanálkům v plicích vytváří vodnatá tekutina, která v nich cirkuluje a čistí je. Pokud ale kanálek funguje špatně nebo vůbec, plní se místo toho plíce hlenem a zanáší se.
V tom vaskem vlastně už hlenu potom se hromadí bakterie a vzniká tam velmi silný chronický zánět.
Špatný přenos vody a solí navíc může negativně ovlivnit funkci dalších orgánů, třeba slinivky nebo střeva. Problematické na léčbě cystické fibrozy je, že existuje velké množství mutací této nemoci, od těch méně závažných až po těžké formy. Některé jsou navíc velmi vzácné. Stávající léky proto můžou pomoct jen poměrně malé skupině pacientů. To by mohla změnit experimentální metoda, kterou vyvinuli vědci z institutu v nizozemském Hubrechtu a kterou teď začnou zkoušet i v pražském CF centru Motol. Metoda vychází z toho, že CFTR kanálek se vyskytuje nejen v plicních buňkách, ale i v dalších sliznicích, třeba v konečníku.
Odebereme pacientovi velmi malinký kus bioptické sliznice rekta, čili konečníku. Ten vzoreček je velmi malý a nám stačí jeden až dva vzorky na to, aby jsme potom z toho kusu tkáně vypěstovali takové cirkulární struktury, které připomínají pod mikroskopem ministřevo toho pacienta, čili že si můžeme představit jako takový prstýnek.
A právě i v buňkách těchto prstýnků je obsažený i protein neboli kanálek CFTR.
Tyhle cirkulární struktury potom můžeme použít k tomu, abychom laboratorně zjišťovali, do jaké míry je ten kanálek funkční a jestli tu jeho funkci můžeme ovlivnit nějakými léčebnými molekulami.
Lékaři takto můžou zjistit, do jaké míry jsou pacientovi kanálky nefunkční a zkusit mu vytvořit léčbu takzvaně na míru.
My už nějaké léky máme, které dáváme pacientům s určitým typem mutací. Některé léky určitých mutací fungují lépe, ty další trošku méně. Ale víme, že ty, co fungují lépe, tak jsou schopny tomu pacientovi zlepšit objektivně měřitelné parametry, jako jsou třeba hodnoty plicních funkcí, kdy ten pacient provádí spirometrii a my víme, že pokud ty léky užívá a ta léčba je úspěšná, tak ty hodnoty se znatelně signifikantně zlepší. Tomu pacientovi se zlepší stav výživy a netráví tolik času v nemocnici, protože to jeho základní onemocnění se tak jaksi stabilizuje. A on nemá takové ty akutní zhoršení, pro které musí docházet velmi často do nemocnice a musíme mu aplikovat antibiotika.
Pokud tedy by se dařilo takto účinně nasazovat nějakou léčbu a nasadila by se tedy dostatečně brzy, tak je možné, že se tak bude dát předcházet třeba i transplantaci u těch pacientů?
Je to jeden z našich cílů, aby jsme zabránili těžkému plicnímu postižení, které potom vede nezbytně k tomu, že ten pacient musí podstoupit transplantaci plic, protože to je vlastně ve fázi už toho konečného stádia toho plicního onemocnění jediná léčebná metoda.
Podle doktorky Doušové by si první pacienti v CF centru Motol mohli tuto metodu vyzkoušet už na podzim. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Západní poddruh antilopy Derbyho žije jen v africkém Senegalu. O jeho záchranu se už 20 let snaží čeští vědci. Kriticky ohroženého kopytníka mohou návštěvníci vidět v přírodním parku Bandia, nedaleko senegalské metropole Dakaru. Na safari se v terénním autě vypravila reportérka experimentu radiožurnálu Andrea Skalická po boku zkušeného průvodce.
Zvířata se tu pohybují naprosto svobodně. Žije tu 60 žiraf, jeden pár nosorožců, zebry, antilopy, impaly, ale i další zvířata severní a jižní Afriky.
Vypráví mi Salju, který nás přírodní rezervací v Bandii provází. Prašnou cestu lemují stoleté baobaby.
Na počátku jsme tu měli jen pár kusů antilop, teď jich je tu kolem stovky. Letos se tady a také v druhé přírodní rezervaci ve Fathale povedlo odchovat celkem 9 mláďat. Celkem tu žije dnes na obou místech asi 120 zvířat.
Tady je pštros, tady vidíme nosorožce, za nimi už stojí antilopy Derbyho.
Okay, this is the white rhino.
Tohle je bílý nosorožec. Všimněte si, že má uříznutý roh. Tím je chráníme před pytláky, protože rohovina je v Asii považována za afrodiziakum a je tak velmi drahá.
Vidíme právě antilopy, tamhle se pasou za našimi zády.
Čeští vědci sem v roce 2000 přivezli 6 kusů antilop Derbyho z parku Niokolokoba, který je jejich přirozeným prostředím. Jsou tu pro ně ideální podmínky, nedostanou se sem žádní pytláci a je tu velice výživná vegetace, která antilopám velmi chutná.
Vysvětluje Henrietta Jara, která v Senegalu zastupuje spolek Derbianus, sdružení vědců, ale i nadšenců, kteří usilují o záchranu vzácné antilopy. Henrietta má na starosti mimo jiné i vzdělávací projekty. Do parku proto pravidelně přijíždějí děti, aby se s antilopou Derbyho seznámili.
Chceme, aby děti věděli, že je důležité o antilopu Derbyho pečovat a chránit ji, aby nezmizela. Teď tu ale žádné děti nejsou, protože mají prázdniny.
K našemu autu se opatrně přibližují další antilopy.
Když sem děti přijedou, jejich první otázka je, kde je lev. My je chceme poučit o druhu, který sem přirozeně patří, a to je antilopa Derbyho. Pravdou ale je, že ji nezná ani většina dospělých. Snažíme se ji proto ve spolupráci s českými vědci co nejvíce propagovat, protože je důležité, aby si místní lidé uvědomili její význam.
Antilopa Derbyho patří mezi největší antilopy na světě. Obě pohlaví mají spirálovitě stočené rohy, které jsou u samců mohutnější. Mohou měřit i více než 1 metr.
Doplňuje Henrietu průvodce rezervací Salju. To, že jsou i pro Senegalce antilopy Derbyho neznámou, mi potvrzuje také jeden z návštěvníků.
Antilopy Derbyho jsem viděl poprvé asi před 15 lety, právě tady v Bandii. Přitom jsem vyrůstal na jihu Senegalu, nedaleko parku, kde antilopy přirozeně žijí.
Právě v Národním parku Niokolokoba byly antilopy Derbyho zachyceny na fotopastech. Vědci pod vedením Karolíny Brandlové z České zemědělské univerzity by je teď chtěli identifikovat a odhadnout jejich počet. Z přírodní rezervace Bandia, Andrea Skalická, Radiožurnál.
Posloucháte experiment Radiožurnálu. Benzín, nafta, ale také plyn a čím dál častěji i elektřina. Aut s alternativními druhy pohonu přibývá, prosazují je třeba automobilky Toyota, Nissan nebo BMW. Už i mladoboleslavská Škoda odhalila svůj první elektromobil a také takzvaný plug-in hybridní vůz. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak vůbec elektrický pohon funguje, vysvětlil reportérovi experimentu Matěji Skalickému Radek Cimrman, který má ve Škodovce na starosti vývoj elektrických vozidel.
U elektromobilu je to tak, že máme jako motor elektromotor. No a když bych měl mluvit o hybridech, tak je to v podstatě kombinace spalovacího motoru a elektromotoru.
A ten plug-in hybrid?
Plug-in hybrid je potom v podstatě hybridní vozidlo, který má v sobě jak spalovací motor, tak elektromotor, ale má větší baterii, kterou můžeme nabíjet pomocí zásuvky, tudíž prodloužíme její dojezd. Obvykle počítáme s dojezdem kolem 50 až 70 km čistě elektrické jízdy.
Když rozřízneme spalovací motor na 2 půlky, tak každý si asi dokáže představit, že tam jsou válce, písty, ventily a tak dále. Jak vypadá elektromotor uvnitř?
Tak elektromotor žádný takovýhle písty ani válce nemá. V podstatě jedná se o jeden statický díl, který nazýváme stator. A to, co je uvnitř a točí se, je rotor. Ze široké škály motoru používáme synchronní motory, anebo asynchronní motory. V případě motoru s těma permanentníma magnetama, tak v případě, že bychom rozřízli rotor, tak mezi plechy toho rotoru jsou umístěny permanentní magnety, které se otáčejí v závislosti na tom, jak se točí elektromagnetické pole ve statoru. V případě asynchronního motoru je v té části rotoru takzvaná klec, kde se indukují proudy a ty potom vytvářejí vlastně ten točivý pohyb toho motoru.
A chladíte ten elektromotor nějakým způsobem, protože když vydáme elektromobily, tak mají většinou zaslepenou tu čelní masku, takže tam asi vzduchem chlazení žádné není, nebo je tam chlazení kapalinou?
Tak ve srovnání se spalovacím motorem jsou elektromotory méně náročné na odpadní teplo, to znamená, jsou o hodně úspornější. Přesto při plném zatížení dochází k lokálnímu zahřátí. Aby nedocházelo ke zničení motoru nebo těch jednotlivých komponentů, tak ten systém musíme tak jako tak chladit. To znamená, i když nevídáme otvory v chladičích, tak přesto ten chladič pod tou kapotou je a celý ten systém musíme udržovat v konstantní teplotě.
Zdrojem energie u spalovacích motorů je nádrž plná benzínu, nafty, zemního plynu a tak dále. U elektrických aut je to baterie. Z čeho se skládá, jak vypadá vlastně baterie u elektrických aut?
Skládá se z litio-iontových článků. Jestliže se jedná o plug-in hybrid, tak používám kapacitu kolem 10-13 kWh, čemuž odpovídá nějaká stovka článků. Když potom se bavíme o elektromobilech s delším dojezdem, tak se jedná o kapacitu řekněme 30 až 80, někdy 100 kWh, což pak odpovídá stovkám článků, z kterých ta baterie je složena.
Teď mi ještě vysvětlete, proč bych si nikdy nemohl koupit do elektrického auta manuální převodovku.
Protože elektromotor sám o sobě dokáže vyvinout dostatečně vysoký moment a výkon od téměř nulových otáček po maximální. To znamená od nuly, od rozjezdu, může jít po maximální rychlost a použití jednostupňový převodovku. No a převodovku používáme, ale nemusím řadit a má jenom jeden stupeň.
O prvních elektrických autech od Škodovky mluvil reportér Matěj Skalický tento týden ve 20 minutách Radiožurnálu také s šéfem Mladoboleslavské automobilky Bernhardem Majerem. Dál nás čeká výlet do jednoho vznikajícího virtuálního města a nepůjde o počítačovou hru. Dozvíme se, jak si i v pozdějším věku správně natrénovat a vybavit si třeba to, co jsem chtěl nakoupit v obchodě. Pracují na tom čeští vědci a detaily nám vedoucí týmu řekne v magazínu Experiment už za okamžik. Projekty s virtuální realitou nejsou určené jen pro mladší lidi. Experti z Národního ústavu duševního zdraví teď vyvíjejí virtuální město pro seniory, určené pro trénink jejich rozpoznávacích a rozhodovacích schopností. Ve vysílání Experimentu Radiožurnálu už je vedoucí projektu Iveta Fajnerová. Dobrý den.
Zdravím posluchačů Radiožurnálu.
Jak takové virtuální město vypadá? Jsou tam ulice, čtvrti, obchody, parky a podobně?
Áno, je to presne tak. Vlastne základ toho prostredia tvorí to virtuálne mestečko, typicky české, teda pokiaľ možno, s ktorým sa senior v priebehu toho tréningu vlastne postupne zoznamuje. Začína napríklad v prostredí rodinného domu a postupne sa presúva do centra mesta, kde sa napríklad nachádza supermarket, pošta či banka, ale aj iné budovy, ktoré môžu byť pre neho teda v tréningu dôležité. No a obsahuje aj miesta ako historickú štvrť, zábavný park a pripravuje aj zoologickú záhradu.
A seniori, co v tom virtuálním městě můžou zažít? Plní tam nějaké úkoly?
Ano, je to přesně tak. A vlastně v průběhu toho tréninku se zoznamují postupně s několikými aktivitami alebo hrami, které mají vlastně za cíl trénovat konkrétní schopnost. Například teda schopnost zapamatovat si například nějaké verbální informace, to znamená nějaký zoznam slovný. A prípadne im ukazujeme vlastne rôzne tréningové hry zamerané napríklad na pozornosť, reakčný čas alebo schopnosť navigovať v tom virtuálnom meste.
Vy už ste časť úloh testovali na dobrovoľnících ve veku od 60 do 92 let. Jaké od nich máte reakce? Nemieli vlastne obavu z takové nové, navíc virtuální technológie?
No tak samozrejme tie reakcie sú rôzne. Niektorí seniori sa samozrejme tej novej technológie obávajú a prvá skúsenosť je samozrejme pre nich vždycky ako skôr prekvapivá. Oni najskôr teda povedzme odmietajú si tie brýle na hlavu nasadiť, ale vlastne zistia, keď sa do toho dostanú do toho prostredia, že je vlastne veľmi intuitívne. Kam sa otočia, tam sa vlastne natočí to virtuálne prostredie, kam sa pohnú v tom virtuálnom prostredí, tam sa aj skutočne teda môžu pohnúť, takže vďaka previazanosti s reálnymi pohybmi je vlastne ovládanie takejto hry ďaleko intuitívnejšie, než by tomu bolo na počítači.
No ale co když se stane opak, že se nebudou chtít vrátit do reality? Stalo se vám to?
To sa nám zatiaľ nestalo. Ono samozrejme, musíme si ako priznať, že tie virtuálne brýle do istej miery vlastne vytvárajú akýsi nárok, kognitívne vlastne náročnosť na vlastne sústredenie toho človeka, toho seniora. To znamená, že ho vlastne po istej dobe samozrejme nejakým spôsobom trošku unaví to prostredie, takže určite nebude problém, že by sa nemal chuť vrátiť do reálneho prostredia.
No a kdy tedy bude virtuální město hotové a hlavně, kde si to budou moci seniori celé vyzkoušet na ostro?
A tak vlastně v predobu tohto roka by malo byť dokončená tvorba toho samotného prostredia, to znamená, dokončujeme celé prostredie toho mestečka a dúfame, že koncom tohto roka by už bolo možné, aby si ho seniori vyskúšali, aj keď samozrejme určitá vývojárska časť ešte bude prebiehať aj v budúcom roku, kde vlastne na základe pripomienok práve jednotlivých seniorov a budeme či už hry alebo mestečko upravovať tak, aby im čo najviac vyhovovalo.
Iveta Fajnerová, hostem Experimentu Radiožurnálu. Díky za váš čas a pěkný den.
Já děkujem za rozhovor. Pěkný den všetkým.
Stále posloucháte Experiment Radiožurnálu. Natankujte mi 20 litrů jehličí nebo dřevěných pilin. To bychom mohli časem v uvozovkách slýchávat u čerpacích stanic. Aby výrobci splnili přísné emisní normy, budou muset do pohonných hmot přidávat stále víc biosložek. Ty se dnes získávají hlavně z řepky olejné nebo například z použitých rostlinných olejů. Biopaliva druhé generace se pak vyrábějí z odpadní biomasy, tedy například z dřevní štěpky.
Na začátku je velká hromada dřevní štěpky. Její jeden kubík teď mám vysypaný přímo na chodníku před Národní technickou knihovnou v Pražských Dejvicích. Čeští výzkumníci z ní umí vyrobit biopalivo druhé generace. Jak? Tak na to jsem se byl už dřív podívat přímo ve výzkumném centru v Litvínově.
Já tady vidím mnoho různých lhaviček, kde jsou různě čiré nebo nečiré tekutiny. Co se vlastně stane teda s tím materiálem, ty štěpky, jehličí? Musíte to spálit nebo to proběhne nějakým procesem?
Při vysoké teplotě bez přístupu kyslíku dochází k transformaci pevné látky na plynu.
Vysvětlujeme v laboratoři ředitel úseku vývoje a inovací Jiří Hájek. Jednoduše řečeno, z dřevní štěpky musí laboranti vyrobit plyn, a to v obrovském přístroji, který připomíná kotel. Plyn potom dál zpracovávají.
Ten plyn následně proudí do úplně jiné technologie, kde na katalyzátoru ve fluidním loži vlastně dochází k transformaci plynných látek na kapalné.
Výsledkem je čirá tekutina, biopalivo. Přede mnou teď stojí dvě dýzlová auta a my do každého z nich nalijeme palivo vyrobené právě z dřevní štěpky.
Právě držím 40 litrů.
20
paliva, ale dohromady už jsem držel 40.
Právě do auta jeden z pracovníků nalévá 20 litrů biopaliva druhé generace. Tak usedám do auta, jsem zvedav. Jak auto bude jezdit? Zvukově žádný rozdíl na motoru samozřejmě znát není.
To palivo má lepší výkonovou charakteristiku, vyšší cetanové číslo. Jan Jenčík, výzkumný a vývojový pracovník.
Při té naší jízdě se to třeba na jízdních vlastnostech nějak projeví?
Ano, projeví se to lepší akcelerací vozidla a nižší spotřebou.
Podle redaktorky serveru pro Energy Eleny Adámkové je výroba biopaliv druhé generace velmi nákladná.
No, zatím jsou ta biopaliva druhé generace minimálně 4x dražší než ta biopaliva první generace. Teď se mluví o úplně syntetických palivech, které vlastně by měly vznikat zachytáváním CO2 a slučováním s vodíkem, tak CO2 je vlastně zadarmo, to by se mohlo dokonce zachytávat z nějakých komínů, to už se zkouší. Tak to mi připadá, že docela budoucnost asi má tohleto syntetické biopalivo, které je vlastně vyráběné ze vzduchu a vody.
Syntetická paliva druhé generace získané z oxidu uhličitého se testují například v Německu, v Drážďanech nebo třeba v Bavorsku. Během několika příštích let se ukáže, zda vývoj biopaliv skolabuje nebo díky rozvoji druhé a třetí generace uspěje. Luděk Hubáček, Radiožurnál.
9 hodin 51,5 minuty posloucháte magazín Experiment Radiožurnálu. V sobotu 25. května čeká nás poslední reportáž. Přírodní zdroje nám dříve nebo později dojdou, ať už jde o zásoby ropy nebo zemědělskou půdu. Čím dál častěji se proto mluví o takzvané cirkulární ekonomice. Vědci, vývojáři, ale třeba i velké společnosti se snaží přijít na způsob, jak co nejlépe využít zdroje, které ještě máme k dispozici. A zaměřuje se na to i týden inovací, který představuje novinky a inovace od zemědělství až po virtuální realitu. Se zajímavým řešením, jak se vypořádat vypořádat s plasty, přišla teprve 14-letá slečna.
Anna Du pochází z amerického Bostonu. Před 2 lety se tam procházela po pláži a mezi vyplavenými kamínky narazila na malé kousky plastu.
Na té procházce jsem si vůbec poprvé všimla všech těch plastů v moři. Když jsem pak dorazila domů, uvědomila jsem si, že na to nemůžu přestat myslet. Na to, že tenhle problém ovlivňuje životy milionů zvířat i lidí.
Říká mi Anna. Přestože jí tehdy bylo jen 12 let, jako správný vědec začala sbírat informace o plastech v moři a rozhodla se, že s tím chce něco dělat. Sestrojila proto robota, který mikroplasty v moři umí najít.
Můj detekční systém funguje na bázi infračerveného světla. Pomocí online programu porovná snímky, které v moři nafotí, a vytvoří pak barevnou mapu, která od sebe jasně odliší plasty a jiné materiály.
S rozpoznáváním mikroplastů pomáhá i umělá inteligence TensorFlow od Google. Všechny výsledky si Anna může promítnout na počítači, kde si je uloží a předá týmům, které by je mohly sesbírat. Detekční systém by navíc mohl kromě plastů vyhledávat i jiné látky. Anna už se dokonce podala patentovou přihlášku na některé funkční části svého robota. V budoucnu by se chtěla Anna soustředit nejen na řešení problému s plasty, ale také mu předcházet.
Přemýšlela jsem nad způsobem, jak vytvořit takové miniaturní recyklační centrum u vás doma, protože ta velká oficiální recyklační místa nezvládnou zpracovat všechen plast. Kdybyste nějakou takovou recyklační jednotku měli doma, mohli byste třeba i začít všechen ten plast na něco používat a upcyklovat ho.
Říká Anna Du. Na týdnu inovací v pražském fóru Karlín vystoupili i Michal Gozin a Alexander Goldberg, profesoři z univerzity v izraelském Tel Avivu, kteří se také snaží snížit dopad plastů na životní prostředí. Tito vědci přišli na to, že určitý druh mořských mikroorganismů se živí mořskými řasami a přitom produkuje polymer, konkrétně polyester, který je následně možné používat jako bioplast rozkladatelný ve vodě i na souši, říká Alexander Goldberg.
Proces, který používáme, je tradiční fermentace. Jen tam místo sladu a kvasnic dáváme mořské řasy a konkrétní bakterii, kterou jsme objevili. Ale jinak je to stejný proces. Ostatně tady v Česku ho znáte moc dobře díky výrobě piva. Dokonce můžete používat i stejné vybavení.
Tyto bioplasty navíc mají výhodu v tom, že jejich výroba nezatěžuje úrodnou půdu, pokračuje Alexander Goldberg.
Bioplasty jsou tu už nějakou dobu. Ve většině případů se ale vyrábějí třeba ze škrobu nebo plynů získaných ze suchozemských rostlin. Abychom mohli tyto plodiny pěstovat, musíme vykácet stromy a tomu se snažíme zabránit. Řekli jsme si, jak bychom mohli vyrábět biomasu, aniž bychom zatěžovali půdu ve vodě. Ta je ale ve spoustě zemí, třeba i v mém rodném Izraeli, také nedostatkovým zdrojem a proto jsme se rozhodli využít moře. To má pro výrobu biomasy velký potenciál.
Izraelští vědci doufají, že jejich metoda výroby bioplastů by mohla alespoň částečně zvrátit předpověď, že do roku 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Z týdne inovací Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.